เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกัน
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันอภิคณาเขื่อนแก้วนะคะเรื่องแรกวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังเป็นการเตือนภัยนะคะเรื่องของกล่องประหยัดไฟจริงๆมีการเตือนบ่อยครั้งในเรื่องของสินค้าประเภทนี้นะคะแต่ว่าก็ยังมีการขายทางออนไลน์อยู่เหมือนกันนะคะคำเตือนเนี่ยเขาบอกว่าระวังกล่องประหยัดไฟกลโกงมิจฉาชีพที่ยังมีคนหลงเชื่อนะคะเรื่องนี้การไฟฟ้านครหลวงออกมาเตือนค่ะว่าไม่สามารถลดค่าไฟได้จริงนะคะมีแต่จะเสียเงินฟรีรวมไปถึงสิ่งสำคัญนั่นก็คือเสียงระบบไฟฟ้าผิดปกติไฟอาจจะไหม้บ้านได้นะคะอาจารย์นักวิชาการนะคะภาควิชาชีววิทยานะคะคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์หรือว่าอาจารย์เจษดาก็ไปเห็นโพสต์หนึ่งของหญิงสาวรายหนึ่งนะคะที่มาโพสต์ข้อความบอกว่ากล่องช่วยประหยัดไฟลงในกลุ่มงานบ้านที่รักเพื่อสอบถามว่าอุปกรณ์ที่สามีดิฉันซื้อมาเนี่ยมันประหยัดไฟจริงหรือนะคะอาจารย์ก็มองว่าเอ๊ะปี2569แล้วกล่องนะคะวงเล็บหลอกว่าประหยัดไฟพวกนี้ก็ยังมีขายอยู่อีกหรือครับเนี่ยนะคะพร้อมกับแคปชั่นแบบหัวเราะออกมานะคะนอกจากนี้ค่ะศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชนหรือว่า GCC 1111นะคะยังเคยเตือนภัยเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยอิงข้อมูลจากการไฟฟ้านครหลวงค่ะก็ระบุนะคะว่าการไฟฟ้านครหลวงเตือนภัยอย่าหลงเชื่อโฆษณาขายอุปกรณ์ลดค่าไฟยันไม่มีอยู่จริงเสี่ยงอัคคีภัยนะคะการไฟฟ้านครหลวงขอแจ้งเตือนประชาชนให้ระวังมิจฉาชีพค่ะฟังให้ดีๆนั่นก็คือมิจฉาชีพที่โฆษณาขายอุปกรณ์ช่วยประหยัดไฟหรืออุปกรณ์จัดการพลังงานนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการแอบอ้างสรรพคุณเกินจริงนะคะโดยยืนยันนะคะว่าไม่สามารถลดค่าไฟได้จริงลักษณะการหลอกลวงก็คือมิจฉาชีพเนี่ยมักโฆษณาผ่านสื่อโซเชียลมีเดียอ้างว่าอุปกรณ์ดังกล่าวนี่แหละค่ะสามารถช่วยลดการใช้ไฟของเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างเช่นเครื่องปรับอากาศพัดลมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านอื่นๆนะคะโดยใช้คำโฆษณาชวนเชื่อให้หลงเชื่อแล้วก็ซื้อสินค้านั้นมาลองใช้ข้อเท็จจริงนี่ก็คือทางการไฟฟ้ายังคงย้ำค่ะย้ำชัดเลยค่ะว่าปัจจุบันเนี่ยไม่มีอุปกรณ์ชนิดใดที่เพียงแค่เสียบปลั๊กแล้วช่วยลดค่าไฟได้ทันทีอุปกรณ์เหล่านี้ไม่สามารถลดหน่วยไฟฟ้าที่มิเตอร์คำนวณได้จริงแล้วก็ส่วนใหญ่นะคะเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานอีกด้วยมีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นนั่นก็คือว่าไฟอาจจะไหม้บ้านได้นะไฟฟ้าอาจจะลัดวงจรได้เหมือนกันรวมถึงอุปกรณ์ไส้ในของสายไฟเนี่ยมันได้มาตรฐานหรือเปล่าเขาก็ฟันธงนะว่าเอ๊ะไม่น่าจะได้นะประชาชนอย่าหลงเชื่อเลยส่วนอีกหน่วยงานหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสคบก็เข้ามาเตือนภัยเช่นเดียวกันเหมือนกันในเรื่องของอุปกรณ์ประหยัดไฟแบบนี้รวมไปถึงการโฆษณาที่โอเวอร์นะคะทำให้ประชาชนหลงโอนเงินไปซื้อแต่สุดท้ายเนี่ยโอ้โหมันไม่ได้ช่วยอะไรว่าอย่างนั้นความชัดเจนเรื่องนี้เราไปคุยกับผู้รู้นะคะแล้วก็มาเตือนภัยผู้บริโภคกันหน่อยนะคะกับคุณนิชารีพงประสิทธิ์นะคะท่านเป็นนักสืบสวนสอบสวนชำนาญการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบสวัสดีค่ะคุณนิชารีค่ะ
สวัสดีค่ะท่านพิธีกรแล้วก็สวัสดีผู้ฟังท่านด้วยค่ะ
ค่ะอยากจะถามย้ำเลยค่ะว่าเอ๊ะอันนี้เราฟันธงเลยไหมว่าเป็นการโฆษณาที่หลอกลวงเป็นกลโกงของพี่มิตรเขาอะค่ะ
คือเบื้องต้นนะคะต้องพูดอย่างนี้ค่ะว่าเราไม่สามารถฟันธงได้หรอกว่าสินค้าที่ผู้บริโภคเอามาใช้พวกกล่องประหยัดไฟเนี่ยผู้ขายทุกรายนะคะเป็นมิจฉาชีพแต่ว่าเราต้องตรวจสอบกรณีเป็นรายกรณีไปนะคะทั้งตัวสินค้าผู้ผลิตผู้จำหน่ายแล้วก็ข้อความที่เขาโฆษณาค่ะดังนั้นเนี่ยเราต้องดูผลทางวิชาการหรือว่าผลการทดสอบอ้างอิงประกอบนะคะซึ่งจริงๆแล้วตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับเรื่องการโฆษณาค่ะก็มีบัญญัติอยู่ในมาตรา3เนาะว่าโฆษณาคือการกระทำไม่ว่าด้วยประการใดๆให้ประชาชนเห็นหรือทราบข้อความเพื่อประโยชน์ในทางการค้านะคะซึ่งกรณีเนี้ยถ้าเขาเอาไปโฆษณาว่ากล่องเนี้ยมันประหยัดไฟทำให้ช่วยลดค่าไฟแก่ผู้บริโภคจริง ในกรณีเนี่ยค่ะเราก็มีบทบัญญัติอีกว่าการโฆษณาของเราอ่ะผู้ประกอบธุรกิจนะคะจะต้องไม่ใช้ข้อความที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือเป็นข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวมไม่ว่าจะเป็นข้อความอันเป็นเท็จหรือว่าเกินจริงนะคะหรือว่าข้อความที่ทำให้เข้าใจผิดเช่นเพราะโฆษณาว่าลดได้ 50% แต่ว่าเมื่อนำมาทดสอบพิสูจน์จริงๆแล้วมันไม่ได้ 50% ตามที่เขาโฆษณาไว้ซึ่งในส่วนนี้ค่ะมันจะต้องผ่านการกระบวนการทดสอบพิสูจน์อะไรให้เรียบร้อยก่อนว่ากรณีเนี่ยเขามีเอกสารหลักฐานยืนยันว่าพอใช้กล่องน้ำมันประหยัดค่าไฟยังไงมีกระบวนการมีวิธีการในการที่ระบบในการทำงานให้ช่วยประหยัดค่าไฟแก่ผู้บริโภคอย่างไรนะคะซึ่งในส่วนนี้เองค่ะเขาอยากให้ผู้บริโภคอะค่ะอย่าเพิ่งหลงเชื่อเนาะเพียงเพราะข้อความโฆษณาว่าประหยัดไฟได้ 20% 30% 50% นะคะหากซื้อมาแล้วเนี่ยเสียบปลั๊กลดค่าไฟทันทีเนี่ยก็ควรที่จะต้องตรวจสอบให้รอบคอบก่อนที่จะซื้อสินค้าหรือรับบริการอะไรนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดผลที่ตามมาแล้วก็ทำให้ผู้บริโภคเนี่ยถูกละเมิดสิทธิ์นะคะไม่ว่าการจะเป็นเสียเงินค่าซื้อกล่องในการนำมาใช้งานแล้วอาจจะเกิดปัญหาไฟฟ้าลัดวงจรไฟไหม้บ้านได้ค่ะ
แล้วถ้าเกิดเจอแบบนี้ค่ะเราจะดำเนินการยังไงกับคนที่เป็นผู้โฆษณาเกินจริงคะ
คือในส่วนนี้เองอะค่ะคุณปิมคะก็คือโดยหลักการของสคบค่ะเราอะจะมีหน่วยที่เป็นเฝ้าระวังตรวจสอบการโฆษณาอยู่แล้วนะคะประจำของสคบคืออันนี้เจ้าหน้าที่พนักงานเจ้าที่ของสคบจะมอนิเตอร์ดูภาพรวมทั้งหมดเลยค่ะว่ากรณีเนี่ยมันมีการโฆษณาสินค้าบริการทุกประเภทที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยมีอะไรที่กระทบกับผู้บริโภคแล้วก็นำมาตรวจสอบอีกกลุ่มนึงก็คือมีผู้บริโภคเนี่ยมีความประสงค์หรือหวังดีเมื่อเจอเหตุการณ์แล้วเนี่ยก็แจ้งเบาะแสร้องทุกข์เข้ามาที่สคบนะคะเป็นการแจ้งเบาะแสเข้ามาให้ตรวจสอบข้อความโฆษณาซึ่งกระบวนการในลักษณะเนี่ยค่ะก็สคบค่ะถ้าสมมุติว่ามีประเด็นโฆษณาเข้ามาค่ะทางสคบก็จะเชิญผู้ประกอบธุรกิจอะค่ะเข้ามาให้ถ้อยคำก่อนว่ากรณีเนี่ยที่คุณโฆษณาเนี่ยผู้กระทำการโฆษณาหรือว่าเจ้าของผลิตภัณฑ์เนี่ยมันมีวิธีการมีกระบวนการในการใช้กล่องประหยัดพลังงานยังไงแล้วก็ที่คุณเคลมว่ามันลดได้ 50% 30% เนี่ยคุณใช้วิธีการทดสอบพิสูจน์แบบไหนซึ่งในส่วนนี้ค่ะเราจะต้องพอสอบข้อเท็จจริงเสร็จแล้วค่ะก็จะนำเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการซึ่งจะมีคณะอนุกรรมการติดตามสอบสองและวินิจฉัยการโฆษณานะคะคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาซึ่งในส่วนนี้ค่ะก็เขาก็จะพิจารณาว่าการกระทำเนี่ยของผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยเป็นการใช้ข้อความโฆษณาที่เป็นเท็จเกินจริงหรือว่าเข้าใจผิดในสาระสำคัญของผู้บริโภคโดยการใช้ข้อความที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือใช้ข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมในส่วนรวมหรือไม่อย่างไรนะคะโดยจริงๆอำนาจของคณะกรรมการชุดนี้เขามีอำนาจในการที่จะออกคำสั่งทางปกครองด้วยค่ะคุณปิ่นคือเขาสามารถให้ผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยที่เขาอาจจะมาชี้แจงในวันที่เราเชิญเขาสอบข้อเท็จจริงแต่ว่าเขาไม่มีผลการทดสอบพิสูจน์แต่คณะกรรมการเห็นว่าในเมื่อคุณยืนยันเนาะก็เราอาจจะให้คณะกรรมการอาจจะให้เขาทำการทดสอบพิสูจน์เพื่อแสดงความจริงก่อนก็ได้ค่ะหรือว่าถ้ากรณีที่พิจารณาแล้วเห็นว่ากระทบกับผู้บริโภคหรืออาจทำให้ผู้บริโภคเนี่ยเข้าใจผิดมากๆค่ะเขาก็อาจจะมีการโฆษณาเพื่อพิสูจน์ความจริงแก้ไขข้อความโฆษณาวิธีการโฆษณานะคะหรือว่าห้ามใช้ข้อความที่ปรากฏในการโฆษณาเลยก็ได้ค่ะหรือว่าถ้าเลวร้ายที่สุดก็คือการให้แก้ไขความเข้าใจผิดของผู้บริโภคก็คือโฆษณาอาจจะประกาศทางหนังสือพิมพ์หรืออะไรเงี้ยก็คือเป็นอำนาจดุลพินิจของคณะกรรมการค่ะ
ค่ะให้แก้ไขข้อความโฆษณาได้แต่ก็คือให้เวลาเขาในการไปดำเนินการใช่ไหมคะ
จริงๆมันเป็นความผิดอยู่แล้วค่ะคุณปิ่มแต่ว่าทีเนี้ยก็คือพอผิดแล้วมันเป็นคดีทางอาญาอยู่แล้วที่มีโทษปรับแต่ทีเนี้ยไอ้คำสั่งทางปกครองอ่ะคือออกเพื่อให้ระงับยับยั้งไม่ให้มันมีการโฆษณาต่อไปแต่ว่าจะออกในรูปแบบของคณะกรรมการโฆษณาที่เป็นผู้มีอำนาจออกคำสั่งค่ะ
พูดถึงโทษปรับแล้วนี่ก็คือมีข้อกฎหมายกำกับดูแลอยู่ใช่ไหมคะโทษเนี่ยหนักแค่ไหน
ค่ะต้องเรียนแจ้งอย่างนี้ค่ะว่าการโฆษณาค่ะมันจะแยกจากประเด็นค่าเสียหายของผู้บริโภคเนาะการละเมิดสิทธิ์เป็นคดีทางแพ่งค่ะแต่ว่าการโฆษณาเนี่ยเป็นคดีอาญาทีนี้กฎหมายก็มุ่งถึงผู้กระทำการความผิดก็คือผู้ที่โฆษณาแล้วฝ่าฝืนนะคะคือมันต้องผ่านกระบวนการผิดก่อนเขาถึงจะมีโทษ ก็คือประกอบไปด้วยผู้กระทำการโฆษณากรรมการหรือผู้จัดการหรือผู้รับผิดชอบในที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำโฆษณานั้นนะคะอันนี้ก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม1ก็คือรับโทษ6เดือนนะคะจำคุก6เดือนปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับในกรณีที่เป็นการโฆษณาเป็นเท็จเกินจริงหรือว่าเข้าใจผิดในสาระสำคัญนะคะแต่อีกกรณีนึงก็จะรับโทษจำคุก3เดือนปรับไม่เกิน 60,000 บาทค่ะกรณีเนี้ยคือเป็นโทษสำหรับการโฆษณาลดแลกแจกแถมหรือว่าการเสี่ยงโชคชิงรางวัลที่ระบุไว้ในกฎกระทรวงของสคบเองนะคะซึ่งจะมีโทษ2ขั้นบันไดค่ะโทษหนักก็คือเป็นเท็จเกินจริงซึ่งกรณีที่เป็นกล่องประหยัดพลังงานนะคะถ้าสมมุติว่าเขาโฆษณาลักษณะว่ากล่องประหยัดพลังงานเนี่ยช่วยลดค่าไฟได้ 50%แล้วก็มีการโฆษณาว่าถ้าซื้อในช่วงนี้มีโปรโมชั่นลดแลกแจกแถม1แถม1อีกอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นการกระทำทั้ง2กรรมเลยว่ามันระบุรายละเอียดครบถ้วนไหมเรื่องการลดแลกแจกแถมโปรโมชั่นเนี่ยมีหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขวันเดือนปีเริ่มต้นสิ้นสุดนะคะประเภทลักษณะมูลค่าของแถมคือมีรายละเอียดต่างๆให้ผู้บริโภคทราบล่วงหน้าไหมส่วนในประเด็นที่เป็นเท็จเกินจริงเนี่ยค่ะก็เป็นกรณีที่มีการเคลมว่าลดได้ 50% น่ะก็จะมีโทษที่หนักกว่าก็คือจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอันนี้คือผู้กระทำการโฆษณานะคะพี่แล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาทีนี้ท่านผู้ฟังอาจจะเคยเห็นว่ามีการแจ้งจ้างสื่อโฆษณาเนี่ยค่ะในการที่จะร่วมโฆษณาด้วยสื่อเนี่ยกฎหมายก็มีเจตนารมณ์กำหนดไว้ว่าเหมือนแบบว่าสื่อเนี่ยก็ต้องมีความ
ที
่การตรวจสอบเบื้องต้นให้ผู้บริโภคทราบก่อนที่จะลงโฆษณาอันนี้ก็จะมีโทษปรับครึ่งหนึ่งค่ะกึ่งหนึ่ง
มีโทษเหมือนกันแต่กึ่งหนึ่ง
ต้อง
ค
่ะใช่ค่ะจึงต้องพิจารณาว่ากรณีเนี่ยค่ะว่าจะปรับใครหรือว่าเข้าข่ายว่าผิดอะไรเนี่ยมันจะต้องพิจารณาว่าเขาก็ทำความผิดมาแล้วใช่หรือไม่มีใครที่เป็นผู้เกี่ยวข้องบ้างแล้วก็มีการว่าจ้างจัดทำสื่อหรือไม่เพื่อรวบรวมสำนวนประกอบแล้วก็เป็นก้อนเดียวกันในการเสนอเปรียบเทียบความผิดค่ะ
ก็ต้องขยายผลไปว่ามีใครเกี่ยวข้องบ้าง
ค่ะ
สื่อต่างๆนี่มองว่าเป็นเรื่องแพลตฟอร์มออนไลน์ไหมคะ
รวมหมดเลย
รวมหมดเลย
จริงๆแล้วก็คือสื่อต่างๆเนี่ยก็คือไม่ว่าจะเป็นถ้าสมมตินะคะแบบส่วนใหญ่ก็จะดูตามอำนาจ DBD อะค่ะว่าที่จดทะเบียนนิติบุคคลนะคะว่าเขาจดทะเบียนไว้เป็นสื่อเป็นคอนเทนต์หรือรับจ้างรีวิวตาม YouTube อย่างนี้ก็ใช่ค่ะพี
่ก็ต้องดูให้ดีๆ คนที่จะรับโฆษณาให้ด้วยเน
า
ะ
แล้วก็รวมถึงว่ากรณีที่ถ้าสมมติว่าสื่อเองเนี่ยเป็นผู้ร่วมเลยแบบว่าเป็นคนคิดค้นข้อความโฆษณาเลยเป็นคนร่วมตรวจสอบร่วมกับเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือผู้กระทำการโฆษณาอันนี้สื่อก็อาจจะเป็นตัวการร่วมซึ่งก็จะหลุดจากความผิดของสื่อแต่จะไปรับผิดโทษเท่ากันอันนี้จะต้องดูจากหลักเกณฑ์การสอบสวนอีกครั้งนึงว่ามาสอบสวนร้อยเรียงแล้วมันปรากฏว่าเขาเป็นแค่สื่อจริงๆหรือว่าเขาเป็นผู้ร่วมกระทำความผิดค่ะ
แล้วถ้าเกิดว่าคนขายเนี่ยไม่ได้อยู่ในประเทศไทยนะคะติดต่อไม่ได้หรือเป็นชาวต่างชาติอะไรเงี้ยค่ะอันนี้เราจะมีวิธีการดำเนินการยังไงกับคนกลุ่มนี
้ส่วนใหญ่คนขายอะค่ะถ้าเป็นแบบว่าคนที่จริงๆแล้วอะค่ะก็ดำเนินการตามชื่อที่โอนของผู้บริโภคนั่นแหละค่ะผู้บริโภคโอนไปที่สมมติว่าเป็นชื่อนามสกุลนายเออย่างเงี้ยค่ะก็จะเชิญนายเอมาสอบหรือว่าชำระเงินปลายทางก็ทางสคบก็จะประสานกับทางไปรษณีย์ค่ะว่าการเก็บเงินปลายทางคุณได้ชำระให้กับใครแต่เราก็มีประกาศ COD อยู่นะคะถ้าเป็นกรณีชำระเงินปลายทางแต่ทีนี้ถ้าสมมุติว่า bad case เลยก็คือผู้ประกอบธุรกิจอยู่ต่างประเทศนะคะทีนี้ในส่วนที่จะไปไล่เบี้ยเอาเขาเอาเงินคืนจากเขาอ่ะอันนี้เจ้าที่มองว่ามันค่อนข้างที่จะยากอะค่ะแต่ว่าทางสคบก็ดำเนินการเต็มความสามารถนะคะประสานไปในยังประเทศที่เป็นคุ้มครองผู้บริโภคที่มีพันธมิตรร่วมกันอย่างเงี้ยค่ะมี MOU ร่วมกันเพื่อให้เขาติดตามให้แต่กระบวนการมันอาจจะยากกว่าการที่เราซื้อในประเทศไทยแนะนำอะค่ะถ้าผู้บริโภคซื้อผ่านแพลตฟอร์มที่มีการจดทะเบียนขายตรงตลาดแบบตรงอันเนี้ยค่ะก็จะสามารถคืนเงินได้เพราะว่าเขาอะจะมีตัวแทนอยู่ในไทยที่แน่ชัดอยู่แล้วแล้วก็มันจะระบุในพ.ร.บ.ขายตรงตลาดแบบตรงว่าจะสามารถคืนเงินได้อยู่แล้วค่ะ
ลักษณะการคืนเงินจริงๆบางทีคืนให้จริงนะแต่คือให้รอนานเหมือนกันนะคะสมมุติซื้อต้นเดือนสิงหาให้รอปลายเดือนแต่ทีนี้ ยังไม่ถึงเวลาคืนเงินนี่ใจตุ้มๆต่อมๆเหมือนกันนะคะเวลามีผู้บริโภคที่ซื้อผ่านออนไลน์นะคะจริงๆไม่ได้ไกลตัวค่ะมีเพื่อนมาปรึกษาเหมือนกันเวลาซื้อของผ่านแพลตฟอร์มนะคะแต่เป็นลักษณะไม่มีเก็บเงินปลายทางให้โอนเงินไปเลยแต่สุดท้ายโดนยกเลิก
ต้องดูค่ะว่าต้องพิจารณาค่ะว่าแพลตฟอร์มนั้นได้จดทะเบียนขายตรงตลาดแบบตรงไหมซึ่งดูได้จากหน้าเว็บไซต์ของสคบค่ะที่ว่ากรณีเนี้ยมีแพลตฟอร์มไหนหรือบริษัทไหนที่จดทะเบียนไว้ถ้าสมมติว่าเขาไม่คืนเงินหรือคืนเงินล่าช้าอย่างเงี้ยค่ะก็แจ้งมาที่สคบได้เลยค่ะก็สามารถลองทุกเข้ามาได้เลย
ซื้อของออนไลน์ตอนนี้ต้องระมัดระวังแล้วก็ตรวจสอบอย่างรอบคอบนะคะก่อนจะโอนเงินค่ะนอกจากนี้ค่ะคุณนิชารีนอกจากเรื่องของสินค้ากล่องประหยัดไฟแล้วมีสินค้าคล้ายๆกันไหมที่แบบอยากจะเตือนผู้บริโภคอะคะมีตัวอย่างไหมคะ
จริงๆอะค่ะการโฆษณาค่ะมันเป็นในยุคสมัยเนี้ยเนาะการตลาดมันพัฒนาไปได้ไกลมากเลยค่ะพี่มันก็มีสินค้าที่ใช้ข้อความโฆษณาให้หลงเชื่อเป็นจำนวนมากเลยนะคะอาจจะเป็นกลุ่มสินค้าประเภทรับรองผลหรือว่าเห็นผลในทันทีเช่นอวดอ้างว่าลดค่าไฟนะคะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะหรือว่าอุปกรณ์สุขภาพบางอย่างที่สามารถป้องกันโรคระงับโรคได้เครื่องมือหรือว่าอุปกรณ์ที่ลดน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือทำให้ร่างกายสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยเร็วซึ่งในเนี้ยมันก็จะมีหน่วยงานที่กำกับดูแลมากมายนะคะแต่ว่าที่สคบเคยทำจริงๆก็จะเป็นพวกสายรัดประหยัดพลังงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี
่มันเป็นยังไง
อาจจะเคยเห็นเนาะว่า สายรัดประหยัดพลังงานก็คือหมายถึงว่าเอาไปใช้กับรถยนต์นะคะแล้วก็ประหยัดค่าน้ำมันอะไรประมาณนี้อารมณ์ประมาณนี้แต่พอมันจะมีฮิตหรือว่าเข้ามาอยู่ช่วงนึงค่ะที่เป็นกรณีเนี้ยแล้วมีผู้บริโภคแจ้งเบาะแสเข้ามาแล้วค่ะแล้วก็เราก็ตรวจพบด้วยทีเนี้ยเราก็เช็คเขามาสอบความจริงก็คือมันไม่สามารถเขาไม่มีเอกสารหลักฐานที่จะทดสอบพิสูจน์ได้ว่ามันประหยัดพลังงานตามที่เขาเคลมไว้เนาะทีเนี้ยก็เลยกลายเป็นว่ากรณีเนี้ยค่ะมันก็ฝ่าฝืนพรบคุ้มครองอะค่ะก็น่าจะคล้ายๆกันเนี้ยแหละกับกล่องประหยัดพลังงานเพราะว่ากล่องประหยัดพลังงานก็ต้องมีหลักเกณฑ์วิธีการว่าเขาใช้หลักการในไหนในการที่จะทำให้บ้านของเราประหยัดค่าไฟได้50-20%แล้วมันก็ต้องพิจารณาถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคด้วยค่ะว่าจริงๆแล้วความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญมากกว่าการประหยัดไฟอะค่ะเพราะว่าถ้าเกิดไฟฟ้าลัดวงจรขึ้นมาก็จะเกิดความเสียหายกับผู้บริโภคอะค่ะ
นั่นน่ะสิเดี๋ยวนี้การโฆษณาที่เอาพลังงานมาเกี่ยวข้องเนี่ยเป็นที่น่าสนใจของผู้บริโภคเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเนา
ะ
น้ำมันก็แพงเอ้ยบางทีขึ้นๆลงๆเนี่ยเราก็อยากได้อยากได้อุปกรณ์ที่มาเสริมว่ามันจะมีแบบทางลัดอะไรที่มาช่วยในการประหยัดทั้งสตังค์ในกระเป๋าทั้งความปลอดภัยนะคะอันนี้แต่ทั้งสองอย่างคือเสี่ยงหมดเลยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะคือจริงๆแล้วผู้บริโภคอะค่ะไม่ควรเชื่อเพียงเพราะว่าเห็นคนรีวิวจำนวนมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาอาจจะจ้างรีวิวก็ได้ในยุคสมัยนี้นะคะหรือว่ามีคนดังหรือว่าอินฟลูเอนเซอร์มารีวิวอย่างเงี้ยค่ะแต่ให้เชื่อจากเอกสารหลักฐานที่เขานำมารับรองดีกว่าค่ะจะปลอดภัยที่สุดค่ะ
แล้วก็เช็คกับหน่วยงานเนาะสคบก็ได้มีเพจให้ติดตามอยู่ใช่ไหมคะ
มีเพจสคบให้ติดตามอยู่ค่ะ
ค่ะนอกจากใส่รัด
กดฟอลโล่ได้เลยค่ะ
นอกนุ๊กบิมสนใจเรื่องประเภทอาหารเสริมตอนนี้มีอะไรที่เตือนภัยเกี่ยวกับเรื่องอาหารเสริมทานแล้วคุมน้ำหนักหรือช่วยให้สวยขึ้นอะไรเงี้ยคอลลาเจนอะไรเงี้ยมีไหมคะ
ค่ะในยุคสมัยนี้ก็จะเป็นพวกปากกาลดน้ำหนักนะคะคุณปิ่ม
เอามา
ปักเหมือนกับว่าเป็นใช่ค่ะหน่วยงานที่แบบว่าดูแลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักหรือว่าอาหารเสริมจริงๆอ่ะจะมีพรบเสริมอาหารของอย.ค่ะที่เขากำกับดูแลเป็นการเฉพาะแต่ว่าในส่วนของสคบเองอะค่ะเราก็ถ้าสมมุติว่าผู้บริโภคประสงค์แจ้งเบาะแสเข้ามาเราก็ส่งหน่วยงานอย.ให้เขาไปตรวจสอบนะคะก็คือเราทำงานร่วมกันในส่วนของการโฆษณาอาจจะมีโปรโมชั่นหรือลดแลกเศษแถมอันนี้อยู่ในกำกับของสคบ.สคบ.ก็ทำค่ะแต่ในส่วนการโฆษณาว่าเกี่ยวกับการอดอ้างสรรพคุณกินแล้วเข่าวิ่งได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยไม่ต้องผ่าตัดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นการโฆษณาที่อดอ้างสรรพคุณของยาหรือว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอันนี้อยู่ภายใต้กำกับของอย.ค่ะ
เรื่องของฉลากปลอมบางทีผู้บริโภคอาจจะแบบเอ้ยไปเซิร์ชนะคะเลขจดทะเบียนเลขอย.เหมือนจะมีจริง แต่สุดท้ายเลขนั้นเป็นการปลอมขึ้นมาอีกเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจปคบเนี่ยไปกวาดล้างจับกุมได้อยู่ต่อเนื่องเหมือนกันอันนี้จะเช็คยังไงว่ามันเป็นสินค้าจริงเป็นเลขอย.จริงอะไรเงี้ยค่ะ
ค่ะอันนี้ค่ะอาจจะต้องจริงๆแล้วในเว็บไซต์ของอย.เองนะคะก็มีให้เช็คตรวจสอบได้อยู่นะคะว่าเป็นเลขอย.เนี่ยเป็นใครเป็นผู้ถือเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เนาะแต่ทีเนี้ยมันก็อาจจะมีเว็บไซต์ปลอมที่เกิดขึ้นที่คล้ายๆลักษณะเดียวกันนะคะเราอาจจะต้องเช็คจากเว็บที่เป็นต้นสังกัดของอย.ค่ะพี่เพื่อให้มันถูกต้องอะค่ะเพราะว่ามิจฉาชีพอะเขาอาจจะเอาเขาเรียกว่าข้อมูลเว็บไซต์คล้ายกันเลยแต่ว่าอาจจะต่างแค่ตัว2ตัวเพื่อให้เป็น URL ที่เฉพาะสำหรับมิจฉาชีพอะค่ะพี
่ค่ะเอาละค่ะเรื่องของการไปตรวจเจอสินค้าแบบนี้หรือว่าผู้บริโภคไปเจอสินค้าประเภทว่าไม่ปลอดภัยนะคะโฆษณาเกินจริงเนี่ยสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ไหนบ้างคะ
สามารถแจ้งได้เลยนะคะพี่จากสคบเองค่ะก็คือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคอยู่อาคารบีชั้น1นะคะที่ทิศใต้ก็คือสามารถเดินทางมาแจ้งด้วยตัวเองก็ได้นะคะถ้าผู้บริโภคอยู่ใกล้หรือว่าง่ายที่สุดก็โทรสายด่วน1166เรานะคะหรือว่าเว็บไซต์ของสคบนะคะในเรื่องระบบแจ้งร้องทุกข์ออนไลน์นะคะเราก็มีให้กดผู้บริโภคสามารถแนบเอกสารกรอกรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดลงในเว็บไซต์ได้เลย24ชั่วโมงค่ะหรือว่าแอปพลิเคชัน OCPB Connect ก็ได้นะคะรวมถึงคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดทุกจังหวัดเลยค่ะเมืองพัทยาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นใกล้บ้านของผู้บริโภคก็สามารถแจ้งเบาะแสหรือว่าร้องทุกข์กรณีได้รับความเสียหายเข้ามาได้เลยค่ะ แต่ว่าถ้าหากเป็นกรณีที่แบบอย่างสมมุติว่าเป็นประกันลดน้ำหนักหรือว่ามีส่วนที่ถ้าเกี่ยวกับอย.ผู้บริโภคจะร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือว่าจะมาร้องให้เราประสานหรือว่าร้องร่วมกันในทั้งสองกรณีก็สามารถทำได้ค่ะ
ค่ะชัดเจนมากๆเลยค่ะวันนี้ก็ได้ประโยชน์นะคะแล้วก็ได้ทราบถึงข้อกฎหมายด้วยสิทธิผู้บริโภคต่างๆด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะคุณนิชารีพงประสิทธิ์นะคะนักสืบสวนสอบสวนชำนาญการของสคบค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะที่มาให้ข้อมูลความรู้ค่ะ
ขอบคุณค่ะ
สวัสดีค่ะ
ขอบคุณค
่ะ
สวัสดีค่ะ
ก็ย้ำคุณผู้ฟังนะคะไม่มีผลประหยัดจริงในเรื่องของกล่องประหยัดไฟนะคะผลการตรวจสอบจากหน่วยงานนะคะอย่างการไฟฟ้านครหลวงแล้วก็ผู้ชำนาญการด้านวิศวกรรมไฟฟ้าก็ชี้ตรงกันนะคะอุปกรณ์ดังกล่าวไม่สามารถลดการใช้พลังงานแล้วก็ลดค่าไฟฟ้าได้ถึง 30-90% อันนี้เป็นคำโฆษณาเกินจริงมีโทษนะคะโทษร้ายแรงเหมือนกันคุกตั้งแต่6เดือนนะคะหรือปรับ 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะนอกจากนี้ถ้าเกิดว่ามีการโฆษณาลดแลกแจกแถมนะคะคุก3เดือนนะคุณผู้ฟังคุก3เดือนปรับอีก 60,000 บาทโอ้โหฝากเตือนภัยกันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมสายด่วนนะคะแจ้งเบาะแสได้1166ค่ะ
เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกัน
เอาละค่ะไปเรื่องต่อไปเรื่องนี้เป็นการยกระดับความมั่นคงปลอดภัยเกี่ยวกับระบบกล้องวงจรปิดนะคะหรือว่า CCTV ค่ะสกมช.ได้มีความร่วมมือกับทางสมาคมกล้องวงจรปิดอัจฉริยะไทยจัดทำแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบกล้องวงจรปิดแล้วก็ระบบเฝ้าระวังอัจฉริยะของประเทศไทยค่ะเป็นการยกระดับมาตรฐานไซเบอร์ซีเคียวริตี้นะคะสำหรับระบบ CCTV ให้พร้อมรับเทคโนโลยี AI Cloud รวมไปถึงภัยคุกคามไซเบอร์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะคะมีการสะท้อนปัญหาเรื่องนี้นะคะว่าทุกวันนี้กล้องวงจรปิดมีความจำเป็นในชีวิตประจำวันของประชาชนนะคะเป็นอย่างมากเลยนะจริงๆแล้วเริ่มจากการใช้บันทึกภาพเด็กนะคะลูกเล็กเด็กแดงในบ้านผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงนะคะคนเปราะบางเนาะแล้วก็รวมไปถึงส่องมิจฉาชีพติดหน้าบ้านนะคะแล้วก็การขับขี่รถยนต์รถจักรยานยนต์เดี๋ยวนี้ก็มีกล้องนะคะวงจรปิดติดนะคะและที่สำคัญค่ะสำนักงานองค์กรใหญ่ๆระดับประเทศนะคะก็เพื่อสอดส่องความปลอดภัยแล้วก็สามารถเก็บไว้ใช้เป็นหลักฐานสำคัญหากเกิดเหตุต่างๆแต่จะมั่นใจได้อย่างไรว่ากล้องวงจรปิดที่ติดตั้งอยู่นั้นนะคะมีความปลอดภัยจริงเพราะอาจมีแฮกเกอร์เจาะระบบ แล้วมองผ่านกล้องวงจรปิดของเราก็เป็นได้รวมถึงการตั้งพาสเวิร์ดนั้นปลอดภัยแล้วหรือนะคะอย่างไรก็ตามค่ะเรื่องนี้ก่อนซื้อมาติดตั้งก็สำคัญควรตรวจสอบก่อนว่าอุปกรณ์กล้องวงจรปิดนั้นมีมาตรฐานหรือไม่นะคะอย่างเช่นข่าวที่มีการไปตรวจสอบกวาดล้างจับกุมนะคะโดยกสทช.รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปตรวจยึดกล้องวงจรปิดข่าวนี้เมื่อต้นปีนี้เองนะคะเป็นกล้องวงจรปิดที่ไม่ได้รับอนุญาตมีการตรวจยึด 100,000 เครื่องมูลค่าของกลางประมาณ100ล้านบาทนะคะยอดจำหน่ายที่ตรวจพบสูงสุดประมาณ 4,000 เครื่องต่อวันโอ้แสดงว่ามีคนที่ซื้อกล้องวงจรปิดไปติดตั้งเนี่ยโอ้จำนวนมากเหมือนกันแต่ว่าอุปกรณ์นั้นได้มาตรฐานหรือเปล่าอันนี้แหละค่ะทางพลอากาศตรีอมรชมเชยนะคะเลขาคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติพร้อมกับดร.ณัฐวุฒิปิ่นทองคำรองประธานคณะทำงานโครงการ Thailand CCTV Security Guideline นะคะแล้วก็กรรมการสมาคมกล้องวงจรปิดอัจฉริยะไทยเนี่ยก็ได้ร่วมมือกันกับภาครัฐภาคอุตสาหกรรมนะคะแล้วรวมไปถึงผู้เชี่ยวชาญแล้วก็สถาบันการศึกษามีการเปิดเผยนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยระบบกล้องวงจรปิดที่ได้รับพัฒนาจากการเป็นเพียงอุปกรณ์บันทึกภาพไปสู่ระบบอัจฉริยะที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตระบบคลาวด์แล้วก็เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ส่งผลให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยแล้วก็การบริหารจัดการเมืองการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยงเหมือนกันนะคะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ดังนั้นค่ะการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี่ก็สำคัญความมั่นคงทางโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเนี่ยก็สำคัญนะคะประชาชนหรือผู้บริโภคเนี่ยหันมาสนใจเรื่องการติดตั้งวงจรปิดเนี่ยก็เป็นจำนวนมากใช่ไหมคะแต่ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขามองนะคะว่ามันยังขาดแนวปฏิบัติกลางนะคะที่จะครอบคลุมการออกแบบการติดตั้งการบริหารจัดการการบำรุงรักษาแล้วก็การบริหารความเสี่ยงด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ตลอดจนวงจรชีวิตของเรานะคะจึงเป็นที่มาของความร่วมมือในการจัดโครงการนี้เพื่อเป็นแนวทางอ้างอิงระดับประเทศที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้วยนะคะพลอากาศตรีอมรชมเชยเนี่ยก็ได้สะท้อนค่ะว่าการยกระดับความปลอดภัยระบบการของกล้องวงจรปิดเนี่ยซึ่งต้องเริ่มจากการซื้ออุปกรณ์มานะคะมีความปลอดภัยหรือไม่เครือข่ายกระบวนการทั้งหมดนะคะเชื่อมโยงกันหมดเลยตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบการผลิตการขนส่งการกระจายสินค้าไปจนถึงมือผู้บริโภคไม่ใช่คำนึงถึงแค่หลังติดตั้งเท่านั้นนะคะหลังติดจะใช้งานอย่างไรให้ปลอดภัยตั้งแต่การระวังเรื่องพาสเวิร์ดซึ่งสิ่งเหล่านี้จะนำมาเป็นแนวทางหรือไกด์ไลน์แนวทางปฏิบัติอย่างไรเพื่อขับเคลื่อนให้ได้มาตรฐานไปรับฟังค่ะ
เรื่องสำคัญเลยคือจะยกระดับในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยระบบกล้องจอดปิดคีย์เวิร์ดสำคัญคือคำว่าระบบกล้องจอดปิดนะฮะจะไม่ได้แค่ว่าตัวกล้องอย่างเดียวปลอดภัยนะครับแต่หมายถึงว่าระบบที่มันเชื่อมต่อกันทั้งหมดเนี่ยต้องมีความปลอดภัยมากขึ้นนะครับตั้งแต่เรื่องชิ้นอุปกรณ์มาติดตั้งใช้งานปลอดภัยไหมการใช้งานปลอดภัยไหมนะครับเพื่อสุดท้ายแล้วคือจะได้ปิดรูรั่วโอกาสแล้วก็ช่องโหว่ต่างๆที่มันจะเกิดปัญหาได้กับเรื่องของกล้องวงจรปิดนะครับตัวนี้นี่ที่ออกมาเนี่ยจะมีประโยชน์ตั้งแต่ตอนแรกเลยถ้าเกิดว่าเราจะเลือกติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดเนี่ยก็ขอให้อ้างอิงตัวไกด์ไลน์นี้นะครับแล้วตอนใช้งานเราก็จะมีคำแนะนำต่อว่าแล้วจะใช้งานยังไงให้ปลอดภัยนะครับปัญหาอย่างนึงที่เราเจอกันตอนนี้ก็คือตอนติดตั้งเนี่ยอาจจะปลอดภัยแต่ตอนใช้งานเนี่ยไม่ได้รับรู้ว่าเดี๋ยวระหว่างที่ใช้ไปมันจะต้องมีความระมัดระวังเรื่องพาสเวิร์ดยังไงบ้างเราไปตามตึกตามคอนโดเนี่ยเราเจอหลายที่เลยนะครับพี่น้องคนที่เฝ้ากล้องวงจรปิดตามตึกตามคอนโดอ่ะแปะพาสเวิร์ดไว้ที่จอแล้วก็เลยทำให้บางทีตัวกล้องเองก็เข้าได้จากอินเทอร์เน็ตก็กลายเป็นว่าคนรู้หมดเลยใครเข้าออกตึกเรานะครับตัวนี้ครับจะทำตั้งแต่ตอนเริ่มต้นคืออุปกรณ์เนี่ยมันเลือกมาได้มาตรฐานไหมแล้วก็ตอนใช้งานด้วยเลยนะครับฉะนั้นก็จะเกิดประโยชน์ที่มันครอบคลุมรอบด้านหรือเราชอบเรียกมันว่าในส่วนของ ecosystem แล้วก็ตลอด life cycle ตั้งแต่ติดตั้งไปจนกระทั่งถึงการเฝ้าระวังในการใช้งานถ้าเราอาจจะมีส่วนที่บังคับได้นะครับหรือแนะนำได้นะครับว่าต่อไปสมาร์ทซิตี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยจะเริ่มติดตั้งใช้งานกันก็เอาตัวเนี้ยมาเป็นแนวทางนะครับแต่เราไม่อยากให้หยุดแค่ว่าเฉพาะภาครัฐครับเราเลยตั้งชื่อ ตัวเอกสารนี้เริ่มต้นด้วยคําว่า Thailand เพราะว่าในส่วนสุดท้ายแล้วเนี่ยคือทั้งประเทศเนี่ยมันต้องมีความปลอดภัยในเรื่องนี้เอกชนก็ควรจะรับแนวทางนี้ไปเพื่อจะได้ดําเนินการเรื่องนี้ให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับเลยไม่ได้เป็นว่าเดี๋ยวจะบังคับแค่ส่วนของรัฐเท่านั้นนะฮะแต่มันควรจะเป็นสิ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นของแนวทางที่ดีของทั้งประเทศเราในการที่จะยกระดับความปลอดภัยของกล้องวงจรปิดนอกเหนือจากชีวิตและทรัพย์สินเนี่ยตอนนี้ครับเราเข้าสู่สังคมสูงวัยคนทำงานหลายคนครับที่ต้องปล่อยให้พ่อแม่ที่สูงวัยอยู่บ้านคนเดียวนะครับกล้องวงจรปิดก็เลยจำเป็นที่นอกเหนือจากเรื่องของการที่ว่าของจะหายหรือไม่หายเนี่ยมันมีเรื่องของการที่ว่าจะดูแลบุพการีของเรายังไงที่อยู่บ้านแล้วถ้าเกิดบุพการีของเราอยู่บ้านแล้วเราไม่รู้ว่าเขาหกล้มเนี่ยกล้องจรปิดมันก็จะช่วยในเรื่องนี้นะครับแล้วมันก็เลยเป็นเหตุให้ยิ่งอันตรายเพราะว่านั่นแปลว่ากล้องจากเดิมเนี่ยหันออกนอกบ้านระวังโจรตอนนี้มันต้องหันเข้าในบ้านเพื่อจะได้ดูแลพ่อแม่ผู้ปกครองของเราที่เราตอนนี้เราจะต้องปล่อยท่านให้อยู่บ้านคนเดียวแล้วเราก็เป็นห่วงท่านเราก็เลยเฝ้าดูผ่านกล้องวงจรปิดนี้นะครับมันเลยไม่ได้เป็นประเด็นแค่เรื่องว่ากล้องจรปิดแค่หันออกนอกบ้านใครแฮกมาก็เห็นหน้าบ้านอย่างเดียวแต่มันหมายความว่าความเป็นส่วนตัวของเราถ้ามันไม่ปลอดภัยคนเห็นของในบ้านของเราได้นะครับเพราะฉะนั้นขอบเขตมาเลยมากกว่าเรื่องของการที่ว่าแค่ชีวิตและทรัพย์สินละมันเป็นเรื่องของส่วนหนึ่งของชีวิตของเราแล้วในตอนนี
้สปมช.แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี้จะมาซัพพอร์ตในเรื่องของการตรวจสอบด้วยไหม
โอ้เรื่องนี้เรื่องความร่วมมือเนี่ยสำคัญมากเลยครับเพราะว่าในส่วนของการยกระดับตรงนี้มันจะไม่ใช่แค่เรื่องว่าเราอยากได้ของที่เป็นมาตรฐานแต่มันจะต้องเป็นมาตรฐานที่ทำได้เพราะฉะนั้นในการที่เราร่วมมือกับทางสมาคมซึ่งมีผู้ประกอบการด้านนี้รวมกันอยู่จำนวนมากเนี่ยเราจะได้รับทราบว่าจากมาตรฐานที่มีเนี่ยส่วนไหนคือส่วนที่สมาคมควรจะต้องคอนทริบิวส่วนไหนที่ทำแล้วประกาศไปแล้วทุกคนสามารถทำได้ดีกว่าเดิมนะครับเราคงไม่อยากจะบอกว่าเอาเฉพาะที่ทุกคนทำได้เสร็จแล้วไม่ปลอดภัยแต่จะเป็นความร่วมมือกันว่าจะทำยังไงแล้วทุกคนปลอดภัยได้นะครับต้นทุนบริหารจัดการได้แล้วก็สามารถทำได้กับทุกฝ่ายคีย์เวิร์ดสำคัญของการร่วมมือตรงนี้คือว่าทำยังไงถึงจะให้เกิดมาตรฐานที่ยกระดับมากกว่าเดิมค่าใช้จ่ายมีความเป็นไปได้ที่จะทำเพราะถ้าเกิดต้องการความปลอดภัยสูงสุดแล้วทุกคนทำไม่ได้เลยเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่เราทำออกมาแล้วไม่มีใครไปใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นตรงความร่วมมือเนี่ยก็เลยต้องมีตั้งแต่เรื่องว่าจะทำเอกสารฉบับนี้มาเนี่ยมันต้องเกิดประโยชน์นะครับบริหารจัดการต้นทุนได้ให้ความปลอดภัยที่ดีกว่าเดิมแล้วก็ต้องมีคนร่วมมือว่าพร้อมรับไปใช้งานเป็นดีแมนในฝั่งของตัวผู้ใช้ก็ต้องเรียกร้องว่าอันเนี้ยอยากให้ได้มาตรฐานตามนี้ตัวเขาเองก็ต้องรับรู้ด้วยว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอะไรต่างๆเนี่ยที่มันสมดุลกับการยกระดับมาตรฐานนี้เป็นอย่างไรการนำเข้าอุปกรณ์ต่างๆก็ควรจะต้องเลือกแล้วว่าของที่ไม่ได้มาตรฐานตามที่ตัวไกด์ไลน์กำหนดเนี่ยอาจจะต้องหลีกเลี่ยงไม่นำเข้ามานะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันไม่ทำให้เกิดความปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นกลไกความร่วมมือเป็นสิ่งที่จะเป็นปัจจัยของความสำเร็จของการที่จะขับเคลื่อนตัวไกด์ไลน์นี้ต่อไป
จะมีข้อบังคับหรือมีบทลงโทษไหม
ครับตอนนี้ยังครับเหตุผลที่ยังก็เพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเราใส่ยาแรงเข้าไปในช่วงเริ่มต้นเนี่ยหลายคนอาจจะต่อต้านอย่างเดียวไม่อยากเรียนรู้ไม่อยากรับฟังแล้วเพราะว่าถ้าเกิดใส่ยาแรงมาทุกคนก็จะบอกว่าไม่รับดีกว่าเพราะสุดท้ายมันเพิ่มต้นทุนแล้วก็ไม่สามารถปฏิบัติได้เราก็เลยจะเริ่มต้นด้วยไกด์ไลน์แล้วเดี๋ยวพอเราทำไปสักพักหนึ่งเราจะรับฟังฟีดแบ็กจากทุกภาคส่วนว่าถ้าจะขับเคลื่อนให้เป็นมาตรฐานมีผลบังคับนะครับมันมีอะไรต้องทำอีกนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นช่วงของการที่ต้องปรับตัวนะครับเราห่างเหินจากการกำหนดนะในเรื่องของแนวทางการรักษาความปลอดภัยเรื่องกล้องวงจรปิดมายาวนานนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าโผล่ไปแล้วก็บังคับเลยเนี่ยเดี๋ยวกลายเป็นช็อคแล้วก็เป็นการต่อต้านนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็เลยค่อยๆมีกระบวนการที่จะขับเคลื่อนให้ไปสู่เป้าหมายนะครับในอนาคตนะหน่วยงานรัฐที่จะทำเรื่องนี้อาจจะมีผลในเชิงของการบังคับได้แต่ในขั้นต้นเนี่ยเราอยากให้ทุกคนได้มีการสร้างการรับรู้ก่อนรับไปประยุกต์ใช้งานนะครับแล้วในอนาคตเราอาจจะมีผลในการบังคับมากขึ้น
นอกจากนี้นะคะดร.ณัฐวุฒิปิ่นทองคำค่ะรองประธานคณะทำงานโครงการนี้ก็ยังเปิดเผยเพิ่มเติมอีกว่า เมื่อก่อนกล้องวงจรปิดเป็นเรื่องไกลตัวนะคะแต่เดี๋ยวนี้กล้องวงจรปิดแทบจะมีทุกบ้านเลยค่ะที่จะนำมาติดตั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานท้องถนนนะคะแล้วก็ทุกจุดทั่วประเทศซึ่งต่างเห็นถึงความจำเป็นมากขึ้นนะคะความสำคัญคือการปกป้องข้อมูลและต้องสำรวจความคิดเห็นเพื่อผลักดันแนวทางการปฏิบัตินี้เพื่อนำไปใช้ได้จริงเป็นอย่างไรไปติดตามฟังค่ะ
ทุกวันนี้เองเนี่ยกล้องวงจรปิดเรียกว่าเป็นอุปกรณ์หนึ่งที่เรียกว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานเหมือนกับทุกวันนี้แต่ละบ้านมีอินเทอร์เน็ตใช่ไหมฮะแล้วพอมีอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็จะมีกล้องวงจรปิดเพราะว่าหนึ่งเราต้องการที่จะปกป้องสิ่งที่เป็นมีคุณค่ากับตัวเราไม่ว่าจะเป็นดูแลผู้สูงอายุนะครับคุณพ่อคุณแม่หรือแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงหรือแม้กระทั่งเรื่องเกี่ยวกับลูกนะครับซึ่งเหล่านี้เรียกว่าเป็นอุปกรณ์ที่แทบจะขาดไม่ได้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าโลกยุคใหม่ที่เป็นดิจิตอลอินฟราสตรักเจอร์นะครับพาร์ทหนึ่งเนี่ย CCTV ถือเป็นพาร์ทหลักนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเราก็จะช่วยกันขับเคลื่อนหรือว่าส่งเสริมเรื่องนี้ให้กับประชาชนทั่วไปเห็นความตระหนักในเรื่องของการรับรู้ว่าเรื่องความมั่นคงไซเบอร์เกี่ยวกับ CCTV เนี่ยเป็นสิ่งที่ความสำคัญครับ
ค่ะเรื่องนี้ก็เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะนะคะด้านความมั่นคงปลอดภัยรวมไปถึงการกระตุ้นให้เห็นถึงความสำคัญของกล้องวงจรปิดข้อควรรู้ต่างๆแล้วก็แนวทางปฏิบัติก็ต้องกำหนดขึ้นมาค่ะเพื่อให้การทำงานการดูแลการควบคุมเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะให้เป็นมาตรฐานด้วยแต่ยังไงก็ต้องดูในเรื่องของข้อปฏิบัติที่จะออกมานะคะก็ต้องรอกันหน่อยรอลุ้นต่อไปนะว่าหลังโครงการนี้เกิดขึ้นจริงนะคะก็จะมีการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนแสดงความคิดเห็นกันอีกด้วยค่ะค่ะช่วงต่อไปค่ะคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดานอำไพนักพิษวิทยาและคุณชนาธิปไพรพงศ์วันนี้มีข้อมูลเรื่องกาแฟดำใส่มะนาวทำให้คาเฟอีนดูดซึมเร็วขึ้นสดชื่นเร็วจริงหรือไปติดตามกันค่ะ
ช่วงคิดก่อนเชื่อ
พบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดานนพัยนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพรพงศ์ค่ะเราจะมาพูดถึงเรื่องของกาแฟดำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะมีคลิปบอกว่ากาแฟดำที่ใส่มะนาวลงไปเนี่ยดีกว่ากาแฟดำธรรมดาตรงที่ทำให้คาเฟอีนถูกดูดซึมเร็วขึ้น3เท่านะคะเพราะว่านอกจากรสชาติที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยน้ำมะนาวยังไปเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเคมีของคาเฟอีนด้วยทำให้ร่างกายนั้นดูดซึมกาแฟนั้นได้มากขึ้นถึง 73% จากเดิมที่ 25% ทำให้ผู้ดื่มกาแฟรู้สึกกระปี้กระเป๋าเร็วขึ้นข้อมูลนี้จริงหรือเปล่าต้องไปถามกับงานวิจัยกับอาจารย์แก้วค่ะอาจารย์คะกาแฟดำใส่มะนาวดีตรงไหนคะอาจารย
์กาแฟดำใส่มะนาวนี่ก็ดีนะเพราะว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงรสชาติแบบที่เรากินชามะนาวหรือแม้กระทั่งน้ำผึ้งใส่มะนาวก็อร่อยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีการทำอย่างจริงๆในอิตาลีเขาเรียกกาแฟที่ผสมมะนาวเนี่ยว่าเอสเปรสโซโรมาโนคือเขาต้องการจะลดความขมของกาแฟเอสเปรสโซเอสเปรสโซคือกาแฟที่ชงแบบให้เข้มข้นไม่มีการใส่น้ำตาลหรือใส่นมนะมันก็เลยขมแต่คนที่เขาชอบดื่มกาแฟแบบนี้เขาจะบอกว่ามันมีความหวานเล็กๆน้อยๆอยู่เอสเปรสโซโรมาโน่เนี่ยมันเป็นชื่อกาแฟที่ผสมกับมะนาวหรือมะนาวของไทยเนี่ยเราเรียกว่าลานถ้าเป็นของฝรั่งเรียกเลมอนเวลาแบบแฟนจะก็เปรี้ยวเหมือนกันแต่กลิ่นจะต่างกันนะเขานิยมดื่มกันมากในกรุงโรมประเทศอิตาลีจึงเรียกชื่อตามเมืองว่าโรมาโน
่มันเหมือนกับกาแฟใส่ส้มหรือเปล่าเพราะดิฉันก็เคยชิมกาแฟใส่ส้ม
มันก็คงแบบเดียวกันแหละส้มมันก็พี่น้องกับมะนาวนะแต่ว่ามะนาวเนี่ยเขาหั่นทั้งเปลือกลงไปด้วยนะเพราะฉะนั้นมันจะมีทั้งส่วนที่เป็นน้ำมะนาวกับส่วนที่เป็นเขาเรียกว่าสารขมของเปลือกมะนาวซึ่งสารขมเนี่ยมีประโยชน์แล้วมันก็มีกลิ่นรสของมันโดยเฉพาะ
ค่ะจริงๆแล้วมันก็จะเพิ่มรสเปรี้ยวได้แต่มันลดขมได้เหรออาจารย์กาแฟดำใส่มะนาวเนี่ยค่ะ
คือความเปรี้ยวของมันเนี่ยไปทำให้ความขมของกาแฟเนี่ยหลายคนมีความรู้สึกว่ามันกลมกล่อมขึ้นมันไม่ขมโดดๆ
แล้วทีนี้มันจะไปเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเคมีของคาเฟอีนเหมือนที่เขาพูดไว้ในคลิปไหม
ไม่เป็นอย่างนั้นหรอกเพราะว่าถ้ามันเปลี่ยนโครงสร้างของคาเฟอีนเนี่ยนะคาเฟอีนถ้าเปลี่ยนไปแล้วมันก็จะทำให้เราหายง่วงได้ยังไงเพราะว่าตัวที่ทำให้เราหายง่วงเนี่ยคือคาเฟอีนเปลี่ยนจากคาเฟอีนแล้วไปเป็นอะไรเขาก็ไม่รู้พูดง่ายๆคลิปนี้เขาค่อนข้างจะมั่วนะประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือว่าการเติมมะนาวลงไปเนี่ยมันมีผลอะไรไหมมันมีผลกับคนที่วัยต่อความเป็นกรดที่เพิ่มขึ้น เมื่อดื่มตอนท้องว่างคาเฟอีนที่อยู่ในกาแฟถูกจัดเป็นสารที่มีคุณสมบัติเป็นซิคริตกอกซิคริตกอกความหมายของเขาก็คือว่าเป็นสารที่กระตุ้นให้เกิดการหลั่งอะไรก็ตามที่มันควรจะเป็นอย่างเช่นกรณีของคาเฟอีนเนี่ยสามารถกระตุ้นการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารและก็น้ำย่อยด้วยดังนั้นคนที่ดื่มกาแฟตอนท้องว่างเนี่ยยังไงในกระเพาะเขาก็จะมีกรดออกมาไม่ต้องใส่มะนาวไปกรดมันก็เพิ่มอยู่แล้วมีบทความหนึ่งเรื่องคาเฟอีนกระตุ้นการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารผ่านกลไกการส่งสัญญาณลดขมในเซลล์ปลายเท่าของกระเพาะอาหารในวารสาร Proceedings of the National Academy of Science ปี2017ให้ข้อมูลว่าคาเฟอีนเนี่ยเป็นสารกระตุ้นการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารเนื่องจากเป็นสารประกอบที่มีรสขมและทำหน้าที่กระตุ้นตัวรับรสขมชนิดที่2หลายชนิดในกระเพาะอาหารเราดังนั้นการเติมน้ำมะนาวลงไปก็ไม่น่ามีผลอะไรต่อการดูดซึมคาเฟอีนเนื่องจากว่ายังไม่มีหลักฐานที่เป็นการวิจัยเลยที่พูดเรื่องนี้ผมค้นแล้วไม่มี
สรุปแล้วก็คือคาเฟอีนก็มีสารกระตุ้นการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารส่วนน้ำมะนาวมันก็เป็นกรดอยู่แล้วใช่ไหมคะอาจารย
์ก็ยังไงมันก็มีกรดแน่คนที่ดื่มกาแฟตอนท้องว่างเนี่ยอาจจะมีประสบการณ์คล้ายผมก็ได้นะผมจะไมเกรนเหตุผลคือว่าพอเราดื่มกาแฟเข้าไปตอนท้องว่างเนี่ยมันจะมีน้ำกรดออกมามีน้ำย่อยออกมามันจะกระตุ้นให้ผมรู้สึกอยากอาหารหิวแล้วเป็นความผิดปกติของธรรมชาติของผมทำให้ผมจะไมเกรนผมเป็นคนอย่างเงี้ยไวกับความผิดปกติตามธรรมชาติ
ค่ะคืออย่างนี้อาจารย์ถ้ามองภาพนะคะคือถ้าช่วงเวลาที่เราหิวถึงเวลาต้องกินข้าวแต่เราไม่ได้กินแต่กระเพาะอาหารของเราก็หลั่งกรดออกมาเพื่อเตรียมย่อยอาหารใช่ไหมคะแล้วยิ่งถ้าไปดื่มกาแฟซึ่งคาเฟอีนก็ไปกระตุ้นการหลั่งกรดเพิ่มมากขึ้นก็จะยิ่งทำให้กระเพาะอาหารนั้นเนี่ยหลั่งกรดเพิ่มมากขึ้นแล้วถ้ายิ่งบีบมะนาวลงไปในกาแฟนั้นกรดในมะนาวก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นไปกระตุ้นการหลั่งน้ำกรดในกระเพาะอาหารเพิ่มมากขึ้นซึ่งถ้าใครเป็นอย่างนี้บ่อยๆก็อาจจะทำให้เป็นโรคกระเพาะอาหารได้หรือเปล่าอาจารย
์ผมว่ากรดในมะนาวเนี่ยมันไม่มากหรอกเพราะว่าเวลาเขาดื่มกาแฟที่เป็นกาแฟที่ใส่มะนาวเนี่ยเขาใส่ฝานมะนาวลงไปเป็นชิ้นเดียวนิดเดียวนะแต่ว่าถ้าเราดื่มกาแฟช่วงท้องว่างและมีน้ำย่อยออกมาแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าเราหิวเนี่ยมันดังกรอกเนี่ยนะก็ยังดื่มกาแฟลงไปอีกแต่ไม่ได้กินอาหารอีกเป็นบ่อยๆเนี่ยมีโอกาสเป็นโรคกระเพาะเพราะว่าถ้ามันเกิดมีอะไรนิดหน่อยที่เป็นเมือกที่เคลือบกระเพาะเราเนี่ยถ้ามันเกิดไม่สมบูรณ์เนี่ยนะมันสามารถจะเป็นแผลได้อันนี้น่ะกาแฟก็จะกระตุ้นการเป็นแผลในกระเพาะอาหารได้แต่มีบางคนเขาไม่มีปัญหาเลยในการดื่มกาแฟช่วงตอนกลางวันและไม่กินอาหาร
แล้วทีนี้มันมีงานวิจัยอะไรเกี่ยวกับกาแฟดำบีบมะนาวแล้วส่งผลกับสุขภาพอีกไหมคะอาจารย
์งานวิจัยเกี่ยวกับการดื่มกาแฟบีบมะนาวเนี่ยไม่ค่อยมีนะผมพยายามค้นนะแต่ผมไปเจองานวิจัยที่เขาบอกว่าการดูดซึมของคาเฟอีนเมื่อมีน้ำมะนาวในกาแฟเนี่ยจะเปลี่ยนจาก 25% ไปเป็น 73% เนี่ยอันนี้ไม่จริงเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยกาแฟเนี่ยดื่มเข้าไปเท่าไหร่คาเฟอีนเกือบทั้งหมดเนี่ยดูดซึมหมดโดยที่ไม่ต้องมีอะไรไปช่วยมีบทความเรื่องการบริโภคคาเฟอีนผ่านกาแฟเกี่ยวกับปริมาณในเครื่องดื่มกระบวนการเผาผลาญรวมถึงประโยชน์และความเสี่ยงต่อสุขภาพในวารสาร Beverage ปี2019ให้ข้อมูลว่าการดูดซึมคาเฟอีนจากอาหารและเครื่องดื่มนั้นไม่ขึ้นกับว่าเราดื่มทางไหนไม่ขึ้นกับอายุไม่ขึ้นกับเพศสภาวะสุขภาพหรือไม่ขึ้นกับการได้รับแอลกอฮอล์ยาหรือนิโคตินคือพูดง่ายๆว่าตัวมันถูกดูดซึมเนี่ยด้วยตัวมันเองกาแฟเนี่ยพอเราดื่มเข้าไปแล้วคาเฟอีนจะถูกดูดซึมเข้ากระแสเลือดค่อนข้างเร็วนะแล้วเกือบสมบูรณ์ 99% นะภายใน45นาทีแต่บางคนเร็วกว่านั้นนะขึ้นอยู่กับแต่ละคนการดูดซึมเนี่ยอยู่ที่กระเพาะอาหารประมาณ 20% และอีก 80% ที่เหลือเนี่ยเกิดที่ลำไส้เล็กจากนั้นเนี่ยจากลำไส้เล็กไปแล้วเนี่ยคาเฟอีนบางส่วนอาจจะถูกทำลายที่ตับนะด้วยระบบไซโตโครม P450ซึ่งอันนี้จะทำลายมากหรือน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับพันธุกรรมด้วยเพราะว่าพันธุกรรมของคนเราเนี่ยทำให้ระบบไซโตโครมที่จะทำลายกาแฟมันมีความเก่งไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยดื่มกาแฟเข้าไปแล้วไซโตโครมก็ทำงานดีเร็วมากกาแฟถูกทำลายเร็วคาเฟอีนถูกทำลายเร็วเขาก็จะหลับได้ดื่มกาแฟแล้วก็หลับได้แต่บางคนเนี่ยทำลายช้าดื่มกาแฟเข้าไปตอนบ่ายตอนดึกก็ยังนอนไม่หลับเลย ราะฉะนั้นเป็นแต่ละบุคคลทีนี้โดยสรุปแล้วเนี่ยคาเฟอีนเนี่ยจะเริ่มต้นถูกดูดซึมเข้าไปเนี่ย15นาทีถึง45นาทีหลังดื่มขึ้นแต่ละคนแล้วความเข้มข้นในเลือดก็จะเพิ่มขึ้นภายใน30ถึง120นาทีก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนเหมือนกัน
ค่ะเพราะฉะนั้นการดื่มกาแฟดำแบบบีบมะนาวก็ไม่ได้ส่งผลให้กาแฟหรือคาเฟอีนถูกดูดซึมได้เร็วขึ้นเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลที่ดูดซึมคาเฟอีนได้อยู่แล้วใช่ไหมอาจารย์
คือมันแค่อร่อยขึ้นแต่คราวนี้ผมก็ไปลองดูข้อมูลจากบริษัทผู้ผลิตกาแฟเนี่ยนะเขาบอกว่าถ้าต้องการให้คาเฟอีนเข้าสู่เลือดเร็วๆให้ดื่มตอนท้องว่างแต่ถ้าคุณดื่มตอนท้องว่างคุณก็จะเสี่ยงกับการเป็นโรคกระเพาะอาหารก็ต้องเลือกเอา
ค่ะซึ่งจริงแล้วก็คิดว่าไม่มีผลเนาะไม่ว่าจะเป็นกาแฟดำหรือกาแฟดำบีบมะนาวการดูดซึมก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลถ้าไม่อยากเสี่ยงกับโรคกระเพาะอาหารหรือการถูกกระตุ้นให้หลั่งน้ำกรดในกระเพาะอาหารจนเป็นแผลในกระเพาะอาหารซึ่งถ้าทำบ่อยๆไม่ดีแน่เนี่ยก็ดื่มกาแฟแบบธรรมดาก็ได้แบบที่หลายคนดื่มก็ได้ใช่ไหมอาจารย
์ครับแต่ครั้งนี้เราเคยพูดว่าการดื่มกาแฟเนี่ยอาจจะช่วยทำให้เราใช้ไขมันเป็นพลังงานได้ดีขึ้นอันนี้หมายความว่าคนนั้นจะไปออกกำลังกายใช่ไหมไปเล่นกีฬาเนี่ยแล้วเขากินอาหารแล้วแล้วก็พักให้อาหารเริ่มย่อยแล้วบางส่วนก่อนที่จะลงไปเล่นกีฬาในสนามเนี่ยท้องเขาไม่ได้ถึงกับว่างนะดื่มกาแฟตอนนั้นเนี่ยจะช่วยให้มีการดึงไขมันมาเผาผลาญให้เป็นพลังงานเนี่ยขณะการเล่นกีฬาเนี่ยดีขึ้นซึ่งอันเนี้ยมีงานวิจัยบางเรื่องบอกว่าใช่แต่บางเรื่องก็บอกว่าไม่มีผลอะไรเงี้ยนะดังนั้นก็เอาหูไว้หูถ้าคิดว่าดื่มแล้วไม่มีปัญหาก่อนเล่นกีฬาเนี่ยก็ดื่มไปการดื่มกาแฟขณะเล่นกีฬาเนี่ยหมายความว่ากาแฟนั้นต้องไม่เข้มข้นนะจางแล้วก็มีน้ำตาลพอสมควรแต่ว่าถ้าไปดื่มเป็นกาแฟโบราณเนี่ยนะผมเคยมีประสบการณ์ว่าขณะเล่นแบดมินตันเนี่ยและลูกศิษย์เอากาแฟโบราณซึ่งเข้มข้นมากเลยมันก็อร่อยดีนะดื่มเข้าไปอึกสองอึกเนี่ยปรากฏว่าผมต้องหยุดเล่นเพราะว่ามันกระตุ้นการเต้นของหัวใจมากขึ้นจนต้องพักเลยเลิกเล่นเลยเพราะว่าเราก็รู้ว่าถ้าเต้นแบบนี้ตีแบตไม่ได
้อาจารย์แล้วกาแฟดำบีบมะนาวลงไปมันจะทำให้เราท้องเสียหรือว่าถ่ายท้องมากกว่าปกติไหม
ผมว่าไม่ควรจะเป็นเพราะว่าทุกอย่างนี้มันถูกดูดซึมที่ลำไส้เล็กผ่านเข้าไปตับส่วนการที่จะเกิดอาการถ่ายท้องหรือท้องเสียเนี่ยมันจะไปเกี่ยวกับลำไส้ใหญ่ซึ่งมีแบคทีเรียเพราะฉะนั้นโอกาสที่กาแฟผสมมะนาวมันไม่มีอะไรมากพอที่จะลงไปถึงกับการไปยุ่งกับพวกแบคทีเรียที่อยู่ในลำไส้ใหญ่นะ
ค่ะก็แล้วแต่บุคคลจะชอบแต่สำหรับดิฉันเคยดื่มกาแฟใส่น้ำส้มแล้วมันก็เปรี้ยวเปรี้ยวมากแล้วก็ดื่มแล้วถ่ายท้องเพราะว่าเป็นคนที่ดื่มกาแฟแล้วมันกระตุ้นการขับถ่ายได้ดีค่ะอาจารย์คิดว่าไม่น่าจะเหมาะกับตัวดิฉันเอง
กาแฟเนี่ยถ้าดื่มตอนเช้าเนี่ยปั๊บเดียวเดี๋ยวก็อยากไปเข้าห้องน้ำเพราะนั้นเขาแนะนำว่าถ้าอยากจะถ่ายตอนเช้าให้ดื่มกาแฟหลังอาหารแล้วก็เข้าห้องน้ำถ่ายเลยซึ่งผมก็เป็นนะ
ช่วงคิดก่อนเชื่อ
ขอบคุณข้อมูลจากคิดก่อนเชื่อมากๆเลยค่ะวันนี้หมดเวลาสำหรับอภิคณาแล้วเจอกันสัปดาห์หน้าเวลาเดิมวันนี้สวัสดีค่ะ
ติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube thaipbspodcast ฟังทางแอปพลิเคชัน thaipbspodcast Spotify Google Podcast Podbean SoundCloud และ Apple Podcast กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube ไทย PBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น